Yle Areena.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Ensimmäiset fiilikset tästä Rivieran tilasta, elokuvasalista. Ensin tuli mieleen ehkä joku tämmöinen varieté-tyyppinen teatteri. Ja sitten sillä viittaa vähän tämmöiseen ranskalaiseen perinteeseen. Sitten kun katselee vähän ympärille ja tuonne kattoon, niin huomasi, että tuossa on tuommoista aika komeeta puukuviointia, tummanruskeita. Ja taas se vie taas ajatuksia vähän toisenlaiseen, ehkä tämmöiseen venäläistyyliseen sisustukseen. Tämä on jännä sekoitus, Atte Laurila, tämä Rivieran elokuvasali. Mitäs tämän historiasta osaat kertoa?
Täällä on pitkä historia. Tämä on Helsingin Kallion vanhimpia kivirakennuksia. Tämä rakennus, ja tässä on ollut siis vaikka mitä. Nämä kuvioinnit, mitä sä tuossa mainitsit, niin ne on peräisin edellisen toimijan remonteista. Ja hän teki tänne venäläisen musiikkiteatterin. Ja tämä puukuviointi, tämä nimenomainen puukuviointi taas on sitten niin kuin hänen näkemyksensä siitä, että millainen oli pietarilainen keisarin sikarihuone. Ja näin hän on minulle kertonut, ja tämä Igor, ketä tämän tilan edelleen myös omistaa. Ja me ollaan tässä vuokralaisina ja tehty sitten, niin kuin katsottu, että tämä on aika kiva tämä venäläinen staili, että tämä itse asiassa on niin kuin hyvin lähellä sitä, miksikä me tällainen koristeellinen elokuvateatteri ollaan totuttu näkemään ja minkälaisena. Ja tästä ollaan saatu hyvin pitkään niin kuin hänen remonttinsa jäljiltä muokattua, siis aika pienin teoin, niin todella kiva meidän mielestä elokuvateatteri.
Näiden puukuviointiin ja kaikkien muiden koristeleiden lisäksi tietenkin pitää mainita se, että täällä on sitten sikälikin sikarihuoneeseen verrattava ajatus siitä, että täällä on paljon tämmöisiä punaisia plyysisohvia, nojatuolia. Kaikissa on pienet pöydät vieressä, eli voit ottaa sitten siihen ne juomat ja syötävät mukaan. Tämä ei näytä tietenkään perinteiseltä elokuvateatterilta, vaan joltakin tämmöiseltä ravintolan jatketun olohuoneen ja tämmöisen niin kuin sikarihuoneen ehkä yhdistelmästä. Ja totta kai tähän sitten liittyy se, että tuossa meidän takana, eli valkokangasta vastapäätä, on baaritiski. Tämäkään ei ole, Atte Laurila, ihan tavallista suomalaisissa elokuvateattereissa.
No ei, siis tässä on ollut myös sen venäläisen musiikkiteatterin ohella sitten niin kuin tosiaan kaikkea muuta, ja yksi niistä on ollut, ketä tässä on ollut aikaisemmin toimijana, niin elokuvateatteri myös, että tässä noin 35 vuotta sitten viimeksi toimii elokuvateatteri täällä samalla nimellä, eli Rivierana, ja sitä ennen Biokruunu, ja sitä ennen täällä on ollut sitten vaikka mitä myös muuta, niin kuin varastoja, työpajaa ja autotallia ja mitä kaikkea. Näin, ja tämä niin kuin tämä elokuvateatteritoiminta jätti tämä sen takahuoneen tähän elokuvasaliin, ja silloin se toimi konehuoneena, mutta nykyään kun tämä tekniikka on niin paljon pienentynyt, niin tällaista konehuonetta ei enää tarvita, mutta sitten ihmisten tarpeet on muuttunut ja odotukset, ja niihin me ollaan nyt yritetty tässä vastata ja luotu sitten niin kuin sitä tunnelmaa, mitä tuntuu, että ihmiset haluaa ja hakee, niin rakentamaan konehuoneesta nyt sitten baari.
Millaista fiilistä se tuo, että te olette niin kuin osa tämmöistä pitempää jatkumoa?
Joo, no perinteet kyllä sillä lailla velvoittaa ja tietyllä tavalla, että me ollaan ajateltu, että ne antaa mahdollisuuden sitten niin kuin rakentaa tästä niin kuin meitä suurempi tarina, että me liitytään siihen korttelikinoperinteeseen, mikä on ollut hyvin vahva Helsingissä aikanaan, siis Helsinki on ollut Euroopan johtavia elokuvateatterikaupunkeja aikanaan. Et näin ei nykyään ole enää vielä niin kuin pitkään aikaan ollut, mutta jos puhutaan tuonne niin kuin 1900-luvun alkuun, niin näin väitetään, että Helsinki tosiaan olisi ollut Euroopan johtavia elokuvateatterikaupunkeja, ja korttelikinot oli osa sitä, että oli ensi-iltateattereita ja sitten oli korttelikinoja, ja tässä on ollut tämmöinen nimenomaan tämmöinen korttelikino, pieni tunnelmallinen paikka, joka on niin kuin helposti lähestyttävä ja rento, ja siihen ollaan tartuttu ja myös niin kuin tutkittu aika paljon tuota historiaa ja haluttu ottaa sieltä mallia ja esimerkkejä ja innostusta, että täältä Riviera aikanaan pyöritti tämmöinen Kamras-yhtiöt herra Kamraksen johdolla, joka oli hyvin tällainen omantakeinen henkilö, Suomen elokuvateatterin elokuvahistoriassa ja hänellä oli kymmeniä elokuvateattereita ympäri Suomen ja myös maahantuotitoimintaa ja elokuvien osalta ja hän oli tässä yrittäjänä aikanaan ja oltu innostuneet siitä, että nimenomaan Kamras on tässä pyörittänyt, että hän niin kuin oli kiinnostava henkilö ja erikoinen henkilö ja myös kiistanalainen henkilö, mutta ennen kaikkea niin kuin me ollaan innostuttu siitä, että kuinka hän on niin kuin rohkeasti halunnut tehdä asioita uudella tavalla. Ei ole välittänyt niin siitä, että mitä juuri nyt tehdään, vaan mitä enemmänkin katsonut tulevaisuuteen ja ajatellut, että mitä ihmiset haluaa ja mitä me voitaisiin tehdä.
1980-luku pyyhkäisi korttelikinot elokuvateatterikartalta käytännöllisesti kokonaan. Lopullinen syy teatterikatoon oli videoiden rynnistys markkinoille. Yhtäkkiä elokuvia oli mahdollisuus katsoa omassa olohuoneessa elokuvateatterin sijaan.
No, mitä ihmiset haluavat ja mitä te voitte nyt tehdä?
No, sitä me siis tässä koko ajan tutkitaan, että työ alkoi jo monia vuosia ennen kuin päästiin avaamaan ovet tänne ja paljon siis startattiin toimintaa siitä, että paljon juteltiin ihmisille. Tavattiin ihmisiä ja juteltiin pitkään, että mitä elokuvissa käynti heille merkitsee ja mitä siihen liittyy. Ja yksi erityisen tärkeä kysymys, mitä kysyttiin, oli, että mikä oli paras elokuvissa käyntikokemus, mikä heillä on ollut. Ja näistä sitten niin kuin vastauksista yritettiin päätellä, että mikä on tässä nyt sellainen teema, mikä toistuu. Ja ihmiset, tarinat olivat tietysti yksilöllisiä, mutta sieltä löytyi niin kuin tämmöinen juttu kuin tunnelma. Se oli se teema, mihin me tartuttiin. Että ihmiset kertoi semmoisia tarinoita, joissa ne oli ollut esimerkiksi yksin elokuvissa. Että siellä ei ole yhtään muuta katsojaa. Ja ne oli saattanut olla ulkoilmanäytöksessä, jossa tapahtuu joku tekninen vika ja ihmiset alkaa yhtäkkiä vaan tekee jotain muuta ja syntyy kiinnostavia keskusteluita tai näin. Ne on hyvin erilaisia ne tarinat tai joku tanssii kotiin elokuvan näytöksen jälkeen ja kuvittelee olevansa siellä New Yorkissa ja se balettiopiskelija. Ja näin, niistä sitten pääteltiin, että tämä tunnelma olisi ehkä se juttu. Ja sitten samaan aikaan, kun sit katsotaan esimerkiksi Suomen elokuvasäätiön teettämää tutkimusta yleisöistä, jossa yleisöt kertoo, erityisesti aikuisyleisöt kertoo sitä, että tärkein asia mennä elokuvateatteriin on arjesta irrottautuminen. Ja sitten kun katsotaan nuorisoa, joille hyvä kuva ja hyvä ääni on tärkeintä, niin sit siitä me ollaan sitten päätelty, että okei, ihmiset haluaa tunnelmaa ja ne haluaa arjesta irrottautumista, että nämä varmaan liittyy paljon toisiinsa. Ja hyvä kuva ja ääni me pystytään nykytekniikalla myös täällä tarjoamaan, ei tietenkään siinä määrin kuin joku uusinta uutta oleva 100 metriä leveä valkokangas voi jossain tarjota, mutta sitten ollaan katsottu, että se porukka, ketä sitä arvostaa ja ne elokuvat, mitkä siihen sopii, voi hyvin meidän puolesta aivan mainiosti sitten toimii siellä, missä toimii, ja me keskitytään sitten enempi siihen porukkaan, ketä haluaa sitä tunnelmaa, ja niihin elokuviin, jotka luo sitä tunnelmaa.
Kun kerrot tätä, Atte Laurila, näitä teidän kokemuksia tai tapoja tehdä tätä, toteuttaa tätä elokuvakokemusta, niin tulee mieleen se, että ihan samalla tavalla monessa muussakin liiketoiminnassa tällä hetkellä yksilöllisyys on se asia, mihin panostetaan. No, nyt kun mietitään, mitä tapahtui elokuvateatterilla tässä viime vuosikymmenen aikana, niin isot tulivat ja valloittivat markkinat ja pienemmät jäivät vähän jalkoihin. Näet sä nimenomaan tämän yksilöllisyyden ja palvelun unikit kokemukset semmoisena, mikä tulevaisuudessa tätä alaa voisi enemmänkin palvella?
No mä näen ton sillai, toi trendi, että niin kuin pienet on hävinnyt ja isot on isoontunut, niin todella mielenkiintoisena. Ja tää trendi oli semmosia, mihin mä tartuin tässä aikanaan, kun tätä lähdin viemään eteenpäin, että okei, että jos nyt on niin kuin isot isoontunut ja pienet hävinnyt ja se tekniikka on muuttunut paljon, leffojen ja muiden audiovisuaalisten digitaalisten sisältöjen saatavuus on parantunut huomattavasti. Me nähdään se niin kuin kuluttajana arjessa semmoisina niin kuin Spotifyna tai Netflixinä tai HBOna tai tällaisena, mutta tässä toiminnassa ne toimijat on vähän erilaisia ja ne systeemit on vähän erilaisia, mutta sama logiikka on myös tämän toiminnan taustalle, että saatavuus on parantunut ihan mielettömästi. Ja sitten nämä odotukset on muuttunut. Me on nyt pitkään jo ollaan edetty Helsingissä sellaista kaupunkikulttuurin kehittymisen buumia, jota on ollut ilolla hieno seurata sivusta, johon mä niin kuin itse liitän tämän meidän toiminnan ja toivon, että me voidaan niin kuin edesauttaa sitä, eli niin kuin kaupunkikulttuurin monipuolistamista ja kehittämistä ja toimia sitten niin kuin näiden isojen toimijoiden rinnalla toisiamme täydentävinä kokemuksen luojina, että mä oon niin kuin sillä ajattelen, että ehkä joku voisi sanoa, että vähän naivisti, mutta ajattelen, että meillä ei sillä lailla niin kuin kilpailua, että me ollaan kaikki niin kuin tätä samaa tietynlailla niin kuin kulttuuriperhettä, että yksi luo tietynlaisia kokemuksia, toinen toisenlaisia, kukin niin kuin omien osaamisensa ja resurssiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Ja me kaikki tuetaan toisiamme, että kun ihmisille tuodaan hyviä elokuvateatteripalveluita, niin ne haluaa käydä elokuvissa. Ja yksi juttu voi innostaa niitä kokeilemaan toista juttua. Ja sama kaupunkikulttuurissa, että kun se kehittyy, niin mun mielestä on hirveän niin kuin ahdistava ja hankala ja kehitystä hidastuttava ajatus, että me kilpailtaisiin tässä jostain asetetusta markkinasta. Et mä näen niin, että me kaikki autetaan ihmisiä niiden elämässä ja mitä paremmin voidaan auttaa niitä kukin tahollamme, niin sitä enemmän ne innostuu käyttää meidän palveluita ja sitä paremmin meillä kaikille menee sekä niille ihmisille että meidän niin sanotulla kilpailijoilla että meillä.
Yle Puhe.
Jälleen on paikka vaihtunut. Tunnelmallinen Riviera elokuvateatteri tunnelmalliseen kotiin. Olen päässyt elokuvaharrastaja Urmas Hilapielen vieraaksi tässä ja sä oot tutkinut nimenomaan näitä ainakin helsinkiläisiä elokuvateattereita ja niiden historiaa ja kirjoitat tästä aiheesta myös kirjaa ja haluan, että palataan ja puhutaan siitä vähän lisää kohta, mutta ensin kysyn, että milloin sun mielestä Urmas elokuvateattereiden kulta-aikaa elettiin Suomessa ja Helsingissä?
Kyllä voidaan puhua siitä, että jo 30-luvulle sinne ihan sota-aikaan oli erittäin kukoistava aikakausi, kun muita huvimuotoja ei ollutkaan. Tanssikieltokin oli sitten voimassa vielä rajoitetusti vuoteen 1948 ja 50-luku. Sittenhän nämä synkät pilvet kerääntyi elokuvateatterin ylle 60-luvulla tultaessa, kun televisio yleistyi.
Niin, tätä elokuvien loppua. Elokuvateatterin loppua on taiduttu povata aika monta kertaa, mutta siinä on kyllä semmoinen taide- ja viihdemuoto, että se vaan aina elvyttää itse itsensä jollakin kenties vähän uudella versiolla, mutta sieltä se ponnistaa.
Näin on, ja on todettava, että elokuva on elokuva vain elokuvateatterissa nähtynä, että ei sitä televisiosta saa samanmoista tunnelmaa, ja siinä jää nämä muutkin rituaalit sitten täysin pois, kun ajattelee entisaikoja elokuvateattereita, kun mentiin jo teatteriin, oli tämä juhlallinen tunnelma ja kaikki muut kalunapukuiset vahtimestarit ja sitten se pimeys ennen elokuvan alkamista, niin sehän loi valtavat niin kuin kokemuspuitteet.
Entisaikain elokuva käyntikokemus vertautuu ehkä enemmän tämmöiseen nykyiseen teatterikokemukseen, jossa puhut siitä, että siellä edelleenkin on niitä kalunakaulaisia vahtimestareita tai portieria ohjaamassa, ottamassa takkeja vastaan ja ohjaamassa penkeille.
Näin on.
Sulla on tosiaan tähän listaan laitettunakin tässä ja tulostettuna siitä, kuinka paljon Suomessa ja Helsingissä leffateattereita on avattu ja suljettu, mutta minkälaista määristä puhutaan näin valtakunnan tasolla, kun puhutaan vaikka saleista Suomessa?
Ja vuonna 1957 niin Suomessa oli 620 salia ja Helsingissäkin oli huippuvuosina, niin meillä oli vuosina 1946-1948, niin meillä on lähestulkoon 70 salia. Eli se on kyllä aika valtava määrä kuitenkin Helsingin kokoon nähden. Että näitähän oli melkein jokaisessa korttelissa, pienempiä teattereita, ja sittenhän meillä oli kaupunginosateatterit ja ensi-iltateatterit, ja näinhän ne jaoteltiinkin, että ne oli luokiteltu, että oli ensi-iltateatterit, jotka edusti sitten näitä korkeampia luokkia ja sitten tuli nämä pienemmät teatterit jälkikäteen ja tästähän luovuttiin vasta 70-luvulla.
kun tapahtui tämä muutos, kun rupesi 80-luvulla tulemaan näitä isoja komplekseja, multiplekseja Suomeen. Ja muutaman vuosikymmenen jälkeen oltiin tilanteessa, että pieniä teattereita ja yksityisiä alkoi olla Suomessa kovin vähän suhteessa siihen, mitä niitä on ollut. Mitäs näistä loppujen lopuksi Urmas Hilapeli tapahtui konkreettisesti? Isot tulivat ja söivät pienet ja sekö sitten loppui se toiminta niin kuin seinään?
Kyllähän tämä oli yksi syy ja meillähän oli silloin tämä Finkinoa perustaessa, niin alahan läpikävi valtavan saneerauksen. Ja sitten oli tietysti tällainenkin ongelma, että kun elokuvien elinkaarihan lyheni valtavasti ja 80-luvulla, kun tuli näitä VHS-kasetteja, videovuokraamot ynnä muut, niin oli myöskin se ongelma, että kun näitä elokuvien kopioita ei ollut tarpeeksi liikkeellä, niin se ei enää välttämättä, että ne tuli jo maaseudullakin, saattoi tulla sitten R-kioskeihin jo siinä vaiheessa aika tuoreet ensi-ilta-elokuvat, niin ne ei ollut edes käynyt sitten siinä paikallisessa elokuvateattereissa. Et siinä mielessähän tämä nykyinen tilanne tämän digitalisaation myötähän on hirveän hyvä juuri näille pienille maaseututeattereille, kun näitähän voidaan jakaa rajattomasti elokuvateattereiden käyttöön ja ensi-iltoja voi järjestää samanaikaisesti vaikka joka paikkakunnalla, missä vaan onkin elokuvateatteri.
Niin elokuvalle kävi vähän samalla tavalla aikaisemmin kuin nyt on käymässä kirjalle. Eli tuo elinkaariajattelu, mistä nykyään puhutaan aika monella liiketoiminta-alalla, niin sille on käynyt niin, että siihen lyödään niin kuin odotuksia, siihen kärkeä aika paljon ja sitten, en mä nyt sano, että se unohdetaan, mutta sen arvostus ja merkitys on nopeasti ohi.
Pitää paikkansa ja jos vielä mennään, siirrytään sinne 80-luvulle ja sitä ennen, niin muistamme hyvin, että näitä kesäuusintojahan järjestettiin etenkin korttelikinoissa, että sitähän käytiin sitten kesäaikana katsomassa näitä edellisen talven ensi-ilta-elokuvia ja jopa vanhempia, koska siinä juuri osoitus siitä, että elokuvan elinkaari oli tosiaan pitkä.
Elokuvateatterit syntyivät Suomessa samalla tavoin kuin kaikkialla läntisessä Euroopassa miehen ja elokuvaprojektorin ympärille. Ensimmäisiin esityksiin ei tarvittu valkoista lakanaa ja parjapenkkiä ihmeellisempiä puitteita. Käsi alkoi pyörittää projektorin kampea, valo ampaisi kankaalle ja ennen niin staattinen kuva heräsi äkkiä odottamattomaan liikkeeseen.
Ja nyt sitä voidaan sanoa, että tänä päivänä ehkä sama ajattelu saattaa osua johonkin klassikkoon, jos joku elokuva nousee sellaiseen asemaan. Itselleni se muuten on Blade Runner alkuperäinen, on semmoisessa asemassa, että olen katsonut sen kymmeniä kertoja, ei vanhene, ei kulu, se on mulla klassikko, voisin mennä katsomaan sen elokuvateattereihinkin.
Omat elokuvat, muun muassa Melvillen elokuvat, niin näitä on tullut elokuvateattereissa katsottu, kuten Punainen ympyrä, niin olen ainakin kirjannut, että toistakymmentä kertaa, mutta kaikki ei ole vielä kirjattu, mutta se paranee niin kuin hyvä viini, että mitä kauemmin aikaa kuluu, niin sen parempi elokuvana se on ja huomaa niitä uusia asioita vanhastakin elokuvasta.
Kerroit tuossa jo, että elokuvateattereita on jaettu kolmeen eri osaan. Oli nämä ensi-iltateatterit isot aikanaan, se tuli tämmöisiä pienempiä paikkoja ja ihan pienimmät oli niitä korttelikinoja, mutta tiedetäänkö sitä, Urmas Hilapieli, että kuinka paljon niitä korttelikinoja oli, jos puhutaan pelkästään niistä Helsingissä?
No niitähän oli suuri määrä, että kun lasketaan, että keskusta-alueellahan toimi lähinnä nämä suuremmat ensi-ilta-elokuvat, teatterit esimerkkinä mainittakoon sellaiset kuten Rex, Metropole, myöhempi Formia, Bristol, Maxim. Sitten periaatteessahan nämä oli nämä suuremmat, itse haluaisin luokitella, että nämä suuremmat korttelikinot olisivat jopa kaupunginosa elokuvateattereita. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa Ritz Töölössä, Adlon, kun taas sitten Tunturikadulla ollut Astra edusti enemmän tätä perinteistä korttelikinoa ja myös Cinema sitten Museokadulla.
Minkä verran sä muuten itse kerkisit näissä edellä mainitusta tai missään käymään?
Onneksi kyllä niin hyvin monen, mutta täytyy myöntää sitten, että ikä on asettaa esteen sille, että en ole kokenut sitten näitä, joita lakkautettiin jo 60-luvulla valitettavasti, että näistä olen vaan pystynyt nyt tekemään tutkimusta ja kuulemaan ja näkemään valokuvia, niitä harvoja valokuvia, mitä on löydettävissä. Mutta kyllä sanoisin, että kaikki kyllä vielä 60-luvun lopulla olleet elokuvateatterit on tullut käytyä melkeinpä koko Helsingin alueella.
Onko sulla joku erityisesti rakas näistä vanhoista mestoista?
Kyllä ehkä tällaiset, kun asuin Töölössä, niin tällaiset elokuvateatterit, kuten Sininen kuu, Korona, Aksanin, Adlon, Astra, ne olivat hyvin rakkaita elokuvateattereita minulle ja niistä on erittäin hyvät muistot, mutta ei ollut mikään este sitten lähteä vaikkapa Kapteenin kadulle joukolaan. Kyllä sitä hakeutui ympäri Adkinoon, vaikkapa entiseen Kultaiseen Lyhtyyn Lauttasaaressakin. Oli osa tätä harrastusta, että piti käydä kyllä kaikissa teattereissa.
Mikä sut alun perin elokuvien pariin on vienyt ja mikä sut sitten kiinnitti siihen tai koukutti niin vahvasti, että sitä on tullut tämmöinen elinikäinen harrastus?
Kyllä se jo tulee mieleen lapsuusvuosilta, kun katsoi näitä klassikkoja, kuten Tarzan elokuvia, Chaplini, Ohukainen ja Paksukainen. Muistan aina, että ihan ensimmäiset kerrat elokuvateattereissa, niin se katse kääntyi sinne konehuoneeseen ja tuli tarkkailtua sitten enemmän sitä valoa sieltä, että mulle sanottiinkin, että ei, että sinun täytyy nyt katsoa tuonne valkokankaalle eikä sinne valolähteeseen, että tekniikka. Ja silloinhan myös alkoi kiinnittää huomiota siihen, että elokuvia tehdään ja kuvataan eri tavalla. Sen kokee kyllä vain elokuva teatterissa, että tällaiseen ei samalla tavalla kiinnitä huomiota, kun katsoo elokuvaa televisiosta.
No nyt tämä sun elinikäinen harrastus on tosiaan mennyt siihen pisteeseen, että olet jo vuosikausia ilmeisesti koonnut tätä elokuvateatterien historiaa täällä Helsingissä kirjaksi asti. Missä vaiheessa tämä sun projekti on?
No se on itse asiassa kyllä siinä mielessä, että tutkimus on viety päätökseen ja siinä on nyt ollut sitten oikolukua ynnä muuta korjauksia ja että nyt olen lähinnä hakenut kustantajaa. Että se olisi nyt tärkeintä löytää, koska nyt siinä on alkujaan tässä oli 500 sivua ja nyt se on supistunut siihen, kun olen ottanut sit ylimääräistä pois, niin sellaiseen 320 sivuun. Ja olen pyrkinyt siihen, että se olisi niinku kuvaltaisiin näitä elokuvateattereita monelta eri tasolta, että siinä tulee sisustusta ja vähän elokuvateattereiden ohjelmistoprofiilia ja sitten on paljon tutkinut myöskin näitä omistajia, että mitkä ovat olleet nämä omistajatahot näiden elokuvateattereiden takana.
Sotavuosina suomalaiset löysivät kotimaisen elokuvan ennennäkemättömän sankoin joukoin ja vielä 1950-luvun lopulla rikottiin kaikkien aikojen katsojaennätyksiä. Monin paikoin vain valokuvat todistavat enää elokuvissa käynyn menneestä glamourista ja suuruuden ajasta.
Ja sitten tietysti myöskin tällaiset kiinteistöön liittyvät arkkitehtooniset kokonaiskuvaukset, koska tämähän on vallan sellainen valitettava asia. Niin moni teatteri on purettu. Esimerkkinä mainittakoon tämä vanha Kinopalatsi, niin sehän oli kyllä kulttuuriskandaali peräti, että se purettiin. Mutta sitten myöskin monet muutkin teatterit, joiden interiöri on tuhottu ja niistä on sitten tehty mitä yökerhoja ynnä muita tiloja. Moni on kyllä kiinnostunut aiheesta ja itsekin olen lähtenyt siitä liikkeelle, että että olen tehnyt tätä työtä noin vähän niin kuin aus liebe zu kunst, että elokuva ja elokuvateatterit ovat antaneet minulle niin paljon elämäni aikana iloa ja sisältöä elämäni, että haluan myöskin, niin kuin halusin tehdä tämän ihan kirjan muotoa, kun näkisin, että kulttuurimuotona niin se pitäisi saada ihmisten luettavaksi.
Nyt kun sä oot koonnut tätä vanhaa tietoa näin paljon ja sitten vielä kuitenkin Urmas Hilapieli harrastat tätä teatterissa käyntiä, millaisia nämä sun nykyiset kokemukset elokuvista on?
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska siinähän just ajatellen nyt, että Rivierahan on tällainen kyllä vallan fantastinen nyt ilmiö. Ja siinähän saattaa kokea, ja sehän toimii tietysti tällaisella uudella konseptilla, mutta siinä on myöskin kunnioitetaan perinteitä. Sitten taas nämä suuremmat elokuvakeskukset, niin täytyy myöntää, että se on vähän kuin kävisi näissä joissakin messutilaisuuksissa katsomassa sitten, oliko matkailumessu tai joku muu, että sitä tunnelmaa ei tule. Ja, mutta tässä nyt on sitten ollut ilona heitä, kun on matkustellut, niin on aina hakeutunut näihin pieniin elokuvateattereihin Ranskassa, etenkin Saksassa. Ja nyt kun kävin Tukholmassa, niin oli ilo todeta, että sielläkin ollaan nyt jälleen käynnistämässä pieniä elokuvateattereita uudestaan, jopa vanhoissa tiloissa. Että muun muassa tällainen perinteikäs Capitol, joka nyt on aloittanut toimintansa Norrmalmilla Tukholmassa.
Vaikka tehdään tätä kevyet mulat ohjelmaa, niin kuulostaa kyllä siltä kaikkien asiantuntijoiden asianosaisten mukaan, että tälle korttelikinolle ei tosiaankaan tarvitse kevyitä multia lapioida. Päinvastoin tässä on nyt kysymys elävästä tai elvytettävästä perinteestä. Ja nyt sitten luen sua myöskin, Urmas Hilapieli, niin, että sä näet, että tässä on selkeästi mahdollisuuksia uuteen nousuun tämmöisellä korttelikinon ajattelulla.
Ilman muuta. Se on kyllä, siitä olen kyllä vakuuttunut. Ja sanotaan juuri, että on nähtävissä, että tämä on kuitenkin osa kaupunkikulttuuria, niin näkee myöskin, että tämä nuorempi väki kyllä on kiinnostunut ja hakeutuu elokuvateatteriin. Ja siinä mielessä niin olen kyllä vakuuttunut, että kysyntä on, että en usko, että minkäänlaisesta ylitarjonnasta. Sitten on muistettava se kuitenkin, että tässähän kuitenkin lähdetään liikkeelle siitä, että paikko niin kuin Rivierassakin on 55 paikkaa. Ne on helpompi täyttää kuin sanotaan vaikkapa, jos olisi 550 paikkaa. Ja sehän oli tietynlainen ongelma, etenkin 80-luvulla, kun tätä ylikapasiteettia oli niin valtavasti.
On myös todettu, että nämä välttämättä nämä multiplex-teatterit eivät kilpaile edes näiden korttelikinojen kanssa, koska haetaan erilaisia elämyksiä, erilaisia asiakkaita ja koko konsepti on niin toisen tyyppinen. Ja sä tuossa äsken sanoit jo urmaston tunnelman, mutta jos mä kysyn tähän loppuun, että mitkä sun mielestä nimenomaan ne korttelikinojen vahvuudet olisi? Miksi sinne kannattaa mennä? Miksi sitä perinnettä kannattaa ylläpitää ja elvyttää?
Ensimmäiseksi haluan kyllä tuoda sen asian julki, että näissähän myöskin esitetään sitten elokuvia, jotka ei sitten kiinnosta näitä suuria toimijoita. Että kun muistan näitä entisaikoja, niin tällaiset niin sanotut arthouse-elokuvat, niin eihän ne silloinkaan ollut näiden suurten toimijoiden niin kuin kiinnostuksen kohteena. Että se moninaisuus ja ohjelman moninaisuus, niin se on kyllä nimenomaan se niin kuin vahva puoli tässä asiassa. Siinä on sitten se samanlainen tunnelma, ja melkein samanlainen tunnelma kuin oli aikoinaan näissä elokuvateattereissa, että valot sammuvat ja valkokankaalla alkaa tapahtumaan, niin sehän on vallan fantastinen elämys sitten. Se on maaginen hetki.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Vaikka ei olisi täältä päin kotoisinkaan, niin luulenpa, että joka puolella Suomea on kuitenkin tämmöinen niin kuin Helsingin kallio ja kalliolaisuus jollain tavalla resonoi johonkin suuntaan. Näkyykö kalliolaisuus Rivieran toiminnassa?
No toivottavasti näkyy, että näin me ollaan ajateltu, että siitä ollaan lähdetty liikkeelle, että me ollaan nimenomaan elokuvateatteri Kalliossa, että tällä hetkellä me tuolla huudellaankin, että me ollaan Kallion paras ja ainoa elokuvateatteri ja tämä olisi niin kuin meidän ohjaaja tekijä, että me ollaan nimenomaan Helsingin Kalliosta ja sen näköisiä ja tuntuisia. Ja siihen liittyy eri asioita, että miten olla kalliolainen, että me ollaan se määritelty niin, että me ollaan intohimoisia, me tehdään asioita, mistä me innostutaan itse henkilökohtaisella tasolla, että meillä on tässä runsaat 10 henkeä tekee töitä tämän parissa jatkuvasti ja me tehdään sellaisia juttuja, mistä me innostutaan ja mistä meidän asiakkaat innostuu ja voidaan yhdessä innostua ja me tehdään asioita myös ammattitaitoisesti. Meillä on iso porukka tässä tekemässä ja niin kuin joka asialle asiantuntija. Et mitä ohjelmista suunnittelu esimerkiksi tulee, niin ollaan lähdetty siitä, että me ei voida yksin sitä suunnitella. Et me ei olla kaikkien alojen ja kaikkien elokuvien asiantuntijoita. Tai jos me lähdetään leikkiä sitä, niin sitten tulee yksipuolinen ohjelmisto. Et käytännössä sitä meidän niin kuin runsaan yhden vuoden historian aikana nyt, niin me ollaan otettu kaikki ehdotukset vastaan. Siis sillä lailla, että meillä on niin kuin ihmiset tullut, että hei, että mä haluaisin suunnitella teille ohjelmasarjan, niin me ollaan otettu sieltä selvää, että sovittu, että tänne vaan. Että pyritään siihen, että niin kuin kokeillaan juttuja. Nyt joudutaan katsoa asiat tässä näin, kun kokeillaan, niin tietysti pyritään siihen, että opitaan koko ajan ja tehdään asioita sitten niin kuin paremmin ja paremmin. Että joudutaan niin kuin katsoa kriittisemmin myös juttuja, että mitkä toimii ja mitkä ei, ja tehdään enemmän niitä, mitkä toimii ja vähemmän niitä, mitkä ei toimi, mutta se yleisön osallistaminen on ollut meille hirveän tärkeää. Ja myös tämmöinen sitten, niin kuin ollaan ajateltu, että Kallio on semmoinen niin kuin monimuotoinen paikka, ja ollaan haluttu sitä tukea, olla osa sitä ilmiötä ja olla niin kuin katsomatta kierroon niin kuin sellaista täysin valtavirran ja Hollywood-hömpän suhteen ja niin kuin näytetty sitä, ja sitten ollaan näytetty myös sellaista hyvin niin kuin synkkää taiteellista elokuvaa ja näin niin kuin haluttu luoda, että olisi jokaiselle jotakin täällä ja niin kuin, että me ei oltaisi yksipuolisesti sulkemassa ketään yleisön osaa pois, vaan avoimia kaikelle. Ja tässäkin niin kuin tietysti nyt koko ajan opitaan ja huomataan, että tietyt jutut toimii ja tietyt jutut ei niin hyvin toimi ja keskitytään sit sitä kautta. Tämäkin on osa sitä meidän yleisötyötä, että miten me ajatellaan tämä, että voidaan niin kuin kokeilla ja laittaa jotain päälle, tuottaa tietynlaisia tapahtumia tai näyttää tietynlaisia leffoja, katsoa, miten ne toimii ja sitten sen mukaan reagoida.
Sotavuosien huipulta oli sukelletty jyrkkään mahalaskuun, kun vuonna 1945 jokainen suomalainen oli käynyt elokuvissa keskimäärin lähes 10 kertaa vuodessa, oli vastaava luku vuonna 1961 enää noin 5 ja vuonna 1971 vaivaiset 3 kertaa vuodessa.
Kerroit tuossa jo, että Laurilla olette kokeillut sitten sitä Hollywood-päätä, että myöskin tämmöisiä sitä vähän taiteellisimpia vetoja. Voitko sä kertoa jostakin tämmöistä niin kuin konkreettisemmasta esityksestä, mikä on sitten toiminut hyvin, eli minkä olette huomanneet, että saattaisi olla tämmöinen korttelikin ole just oikea?
Esimerkkejä on paljon, että sen siltä elokuvissa se huomattu sellaiset niin kuin erityisen tunnelmaiset leffat. Että jos kuulijat muistaa viime vuodelta sellaisen Hollywood-hitin kuin La La Land, niin tämmöinen elokuva oli viime vuonna siis 3 kertaa katsotumpi kuin mikään muu elokuva täällä. Se oli semmoinen niin kuin romanttinen, vähän nostalginen, hauska, kepeä elokuva, joka sai ällistyttävän suosion täällä. Et se myi niin kuin kerta toisensa perään pitkään täysiä saleja. Sitten on muita juttuja, erilaisia. On, kun oli Prince edesmennyt sellainen, niin oli hänen vuosipäivänsä, niin me näytettiin Purple Rain -elokuvaa, joka on hänen elokuvansa, ja se myytiin aivan saman tien loppuun, että semmoinen, niin kuin, että samanhenkiset ihmiset kokoontuu dikkailemaan jotain samaa asiaa, niin tuntuu olevan tässä kohtaa ehkä se juttu. Samoin kuin muutama viikko sitten laitettiin tarjolle meidän jalkapallon mestarien liigan finaalin ottelu, niin meni vartti, kun kaikki paikat oli varattu. Eli tässä me sitten, niin kuin sitä ei ole vielä pidetty, se on vasta tulossa, mutta tässä me sitten ollaan tietyllä tavalla niin kuin sporttipubi hengessä, ja siinä hengessä, että kun on tämmöinen iso tapahtuma, kun mestarien liigan finaali, niin ihmiset selkeästi tykkää tulla sitten niin kuin sen perus sporttipubin sijaan katsomaan elokuvateatteriin tätä lähetystä, että sinne lippuja myydä, mutta paikkoja varataan, ja se oli tosi iso suksee. Samoin kuin Euroviisu kisakatsomo tässä menneenä viikonloppuna oli myös huippumenestys. Paikat varattiin nopeasti loppuun, ja täällä oli ihan mieletön tunnelma silloin.
Mä poimin tuosta yhden hyvin tärkeän elementin, ja se on yhteisöllisyys. Kun sanoit tuossa, niin ihan selvä asia on se, että Purple Rainia ei tule katsomaan Princen vihaajat tai sitten ne porukat, joille se musiikki on yhdentekevää. Samaten voisin kuvitella Euroviisuista. Ehkä La La Landkin menee siihen samaan hommaan. On muuten hieno leffa tässä, niin kuin, by the way, välissä voi kertoa. Mutta se, että tätä jengiä selvästikin teidän asiakaskuntaa yhdistää tietyt tekijät ja tietyt asiat, ja sitten kun se päästään porukas kokemaan, niin se on... Palvelu on uniikki ja kokemus on uniikki, mutta sitten kuitenkin tässä taustalla on tämä yhteisöllisyys.
Joo, kyllä se yhteisöllisyys on semmoinen asia, mistä paljon puhutaan. Ja me pyritään siihen, että ihmiset voisivat täällä yhdessä nauttia toisistaan ja elämästä ja elokuvista. Et se on niinku se ihan yksinkertaistettuna se niinku yhteisöllisyys. Kun jakaa asioita, nykyään kun puhutaan jakamisesta, niin monesti puhutaan sosiaalista mediasta ja tämmöisestä jakamisesta, mutta niin kuin sitten niin kuin oikeastaan niin kuin osana sitä jakamista toimii nämä sosiaalisen median palvelut, mutta sitten ajatellaan, että mekin tietyllä tavalla kuulutaan siihen samaan niin kuin arvon luomisen yhtälöön, että niin kuin ihmiset haluaa jakaa asioita puolisolleen kotona, Facebookissa kavereilleen tai Instagramissa, niin vastaavalla tavalla, kun ne tulee Rivieraan katsoa elokuvaa, niin pääsee jakamaan sen kokemuksen jonkun kanssa. Ja se on niin kuin meillä se juttu, että katsotaan elokuvia tai muuta audiovisuaalista digitaalista sisältöä yhdessä.
Yle Puhe.
Puhelimessa on arkistojohtaja Outi Hupaniitto Suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Sä oot tutkinut elokuva-alaa. Pitäisikö meidän aloittaa sillä tavalla ihan sitä bisnespuolesta, kun puhutaan siitä, että milloin on tämmöisiä nousukausia ja milloin on lamakausia, ja ihmiset tarkkailevat omaa rahan käyttöä erityisen tiukkaan. Mutta onko tämä elokuva-ala yleensäkin ottaen miten suhdanneherkkää?
Kyllähän se varmasti on suhdanneherkkää sillä tavoin, että koska puhutaan vapaa-ajan vietosta ja sellaisesta osasta elämää, mikä ei ole välttämätöntä. Eli sinne kulutettu raha on sellaista, mikä on sitä ylimääräistä rahaa ja sellaista aikaa, mikä on sitä ylimääräistä aikaa. Eli silloinhan se on ehdottomasti suhdanneherkkää.
Ja tämmöinen yleinen suuntaus näyttää olleen tässä viime vuosikymmenenä, että yksityiset pienet firmat joutuvat kamppailemaan yhä suurempia ketjuja vastaan, ja tätä kilpailuasetelmaa tosiaankin näkee kaikessa liiketoiminnassa, mutta miten tämä vääntö elokuvabisneksessä?
No, tämähän on hyvinkin keskittynyt, että kun ajatellaan, että tällä hetkellä Suomessa uusimpien tilastojen, viime vuoden tilastoa ei ole vielä tullut, mutta vuoden 2016 tilaston mukaan niin on ollut 312 teatterisalia Suomessa, joista semmoinen noin 100 on Finkinon. Eli kolmannes kuuluu yhdelle ketjulle kaikista elokuvasaleista. Niin kyllähän se kertoo siitä, että hyvinkin keskittynyt tämä ala on yhdelle toimijalle. Eli niin kuin siellä niin kuin kaikki muut toimijat on hyvin vahvasti niin kuin yhden ison, todella todella ison puristuksessa.
Mitä sitten nämä loput, onko nämä sitten pääsääntöisesti yksityisiä vai mahtuuko se jotakin pienempiä ketjuja mukaan?
No siellä on muutama semmoinen niin kuin ketjuuntunut toimija, mutta ne on niin kuin ihan valovuosien päästä Finkinosta. Että näissä ketjuissa puhutaan niin kuin muutamista teattereista. Ja ylipäätäänkin siitä, että heistä ei niin kuin voi samalla tavalla tämmöisen niin kuin suuren luokan toimijana puhua. Että se on sitten niin kuin ihan toisenlaista liiketoimintaa.
Jos mietitään sitä, että mitkä muutkin tekijät tätä elokuva-alaa heiluttelevat suuntaan tai toiseen. Ja tämä yleinen taloustilanne on yksi niistä, mutta mitkä muut tekijät tulee mieleen sitten siitä, kun ruvetaan listaamaan, että onko joku asia muotia tietyssä ajassa?
No kyllä mun mielestä nyt ihan parin viime vuoden aikana, niin kyllähän nämä, niin kuin, mikä mun mielestä on ollut todella hienoa, on, että nämä pienet elokuvateatterit on noussut ihan toisella tavalla kuin ne oli tuossa muutama vuosi sitten. Et meillä oli pitkään tämmöinen keskittymisen vaihe, missä nämä nimenomaan Finkin on suuret multiplexit vaan niin kuin kasvoi ja kasvoi, tai siis niiden valta kasvoi. Ja toiminta keskittyi entistä ja enemmän yhden toimijan käsiin. Kun taas nyt sitten ihan viime vuosina me ollaan nähty toisenlaista kehitystä. Ja samaan aikaan myös on nähty sitä, että näiden elokuvasalien määräkin on lähtenyt pieneen kasvuun. Eli niin kuin elokuvateattereita on nyt vähän enemmän kuin niitä oli pari vuotta sitten. Siis kasvu ei ole suuri. Puhutaan ihan niin kuin 10-15 uudesta teatterista koko maassa. Eli siis kasvu on ihan marginaalista. Mutta se, että meillä on näitä pieniä toimijoita, tämmöisiä niin kuin just nimenomaan Rivieran kaltaisia, jotka on niin kuin uudistaa sitä, että mitä teatteri, elokuvateatteri on, ja tekee siitä niin kuin uuden näköistä tässä ajassa niin kuin elävää ajanvietettä ja aktiviteettia.
Teknologinen kehitys on varmaan yksi semmoinen avainkysymys tässä, kun kerroit Outi Hupaniittu siitä, että näitä tämmöisiä korttelikinon tyyppisiä paikkoja on viime vuonna avattu, koska nythän nämä laitteistot on paljon pienempiä, sitten sillä digitalisaatiolla kaikilla muulla saadaan aika hyvää korkealuokkaista ääntä ja kuvaa pienempiinkin teattereihin, ei tarvitse olla semmoisia valtavan kalliita tilaa vieviä isoja laitteistoja. Eikö tälläkin ole merkitys siihen, että tulevaisuus voi?
Ehdottomasti on siinä, että ollaan menty tähän niin kuin, esimerkiksi tähän diglevitykseen. Ja sehän on siis pelastanut nämä pienet toimijat. Siis se, että kuitenkin niin kuin, vielä sanotaan 10 vuotta sitten, kun oltiin vielä filmilevityksessä, niin sehän tarkoitti sitä, että kun ulkomaisesta esimerkiksi Hollywood-elokuvasta tuli vaan sanotaan, niin kuin, mitä sieltä saattoi tulla 25 kopioa Suomeen. Ne meni sitten Finkinolle ja sitten niitä buukattiin eteenpäin. Niin joku pieni maalaisteatteri sai sen sitten niin kuin vuoden päästä sen filmikopion itselleen ja saattoi pyörittää sitä siellä omassa teatterissaan viikon. Kyllä ne sen maalaispaikkakunnan niin ihmiset oli siinä vaiheessa jo sinne lähikaupunkiin tai isompaan kaupunkiin matkustanut sen elokuvan katsomaan. Kun taas nyt sitten tällä hetkellä, kun se levitys on niin kuin digimuodossa, niin se saattaa tulla Helsingissä ja niin kuin suuremmissa kaupungeissa, pikkukaupungissa ja maaseudulla, kaikissa näissä paikoissa samalla hetkellä ensi-iltaan se Hollywood-elokuva. Ja sitä saatetaan esittää sekä Helsingissä että siellä kaikkein pienimmälläkin paikkakunnalla vuoden verran. Ja niin, että sitä esitetään niin kuin sopivalla tahdilla. Että siellä maalla esimerkiksi kerran viikossa, että siellä ei ole esityksiä kuin yhden kerran viikossa ja ohjelmistossa on vaikka 8 eri elokuvaa. Niin, että päivällä on lasten elokuva ja sunnuntai-iltana aikuisten elokuva. Siellä on niin kuin niille erilaisille niin kuin paikallisille yleisöille, vähän kaikille kaikkea. Ja taas Helsingissä sitten taas rakennetaan ne yleisöt sitten niin kuin helsinkiläisten yleisöjen mukaan.
Elokuvateatteri Kato eteni kolmessa pääaallossa. Ensimmäinen niistä 1960-luvun lakkautukset, liittyy paitsi television mukanaan tuomaan toiminnan kannattamattomuuteen, myös yhä kiihkeämmiksi käyneeseen vanhojen rakennusten purkuvimmaan.
Se on myös kiinnostavaa miettiä, että toisaalta nämä isot multiplex-salit ja sitten tämmöiset korttelikin on tyyppiset pienet yksityiset paikat, ei välttämättä edes kilpaile keskenään, koska kyse on hieman erilaista liiketoiminnasta ja erilaista yleisöistä.
Ehdottomasti se menee näin, että nämä niin kuin, etenkin niin kuin, jos puhutaan niin kuin samassa kaupungissa olevista toimijoista, verrataan niin kuin, esimerkiksi niin kuin Helsingissä olevaa suurta multiplexia ja Helsingissä olevaa tämmöistä pientä, hyvin erikoistunutta korttelikinoa, niin ne ei kilpaile toistensa kanssa. Sinne multiplexiin menee esimerkiksi teini-ikäiset, joille se on semmoinen niin kuin kaveripiirin kanssa oleskelu. Se paikka on niin kuin tärkeä osa sitä. Se ison elokuvateatterin tunnelma, ne valot, ne tuoksut, tai sitten ne, joille ne erikoistehosteet on tärkeitä. Se, kun elokuvassa jälleen kerran tuhotaan se Manhattan niin, että niin kuin penkki tärisee koko elokuvan ajan. Se on niin kuin tärkeää. Sitten sille ihmiselle, joka menee sinne korttelikinoon, sille ne korttelikinon hajut, valot, se koko elämys siitä, kun astuu siitä hämyisestä ovesta sisälle sinne, tulee sinne vanhan ajan teatterin tuntu siitä. Siellä saattaa olla, jos on joku Rivieran kaltainen paikka, otetaan se alkudrinkki siinä, niin se on osa sitä, se on treffipaikka. Tai kaverit menee sinne niin viettämään hauskan illan, on käyty ehkä ensin syömässä. Se on semmoinen niin kuin osa sitä illan viettoa. Eli se on niin kuin osa sitä kokemusta se elokuva, mutta se niin kuin liittyy siihen niin kuin kokonaispakettiin kummallakin. Ja se kokemus on hyvin erilainen näissä kahdessa teatterissa.
Voisiko sitä ajatella taas sitten tehtävän kannalta myöskin eri tavalla, että onko korttelikin olla joku erityinen kulttuurinen tehtävä, jos ajatellaan, että sillä on kuitenkin yleisöt toisen tyyppisiä?
No onhan niillä hyvinkin vahvasti semmoinen oma kulttuurinen tehtävänsä, koska se niiden omanlainen tunnelmansa ja siis semmoinen niin kuin yhteisöllinen asemansa. Ja myös totta kai se ajatus koko siitä niin kuin sen nimenkin takana, se korttelikino, siis se, että on jotakin semmoista, mikä on niin kuin siinä lähellä, siinä niin kuin osana sitä omaa elämää. Ja nyt sitten myös, mikä on nyt nähty, että kun on tämmöisiä erilaisia pop-up-kinoja, lähtien niin kuin Kino Kivinokka ja kaikkea muuta tämmöistä näin, että voidaan pistää se niin kuin elokuvateatteri päiväksi esimerkiksi pystyyn. Tai vaikka niin, että järjestetään vaikka viikon ajan jostain, viikon tai pari viikkoa, niin kuin pop-up-kino Helsinki, niin esityksiä, sitten mennään jonnekin muuhun tilaan. Eli niin kun laitteistot on, niin kuin totesit, niin helposti liikuteltavia, kevyitä, voidaan ottaa joku sellainen tila, mikä muuten ei ole elokuvateatterina, niin käyttöön, ja viedä niitä elokuvia sinne. Eli ei olla niin kuin kahlittuna näihin tämmöisiin multiplexien kaltaisiin valtaviin rakenteisiin, vaan että se elokuva voi tulla sinne, missä ne ihmiset on.
Ihan loppuun tähän, Outi Hupaniittu, tämä ajankäyttö. Mitkä mahtaisi sitten olla, jos puhutaan elokuvissa käymisen tulevaisuudesta, niin ne pahimmat ihmisten aikasyöpöt tai kilpailijat?
No silloin, kun elokuva-alan alamäki alkoi silloin 50-luvun jälkipuolella ja 60-luvulla, niin silloinhan telkkari oli yksi tämmöinen, mikä söi elokuvan suosiota, niin kyllähän mä sanoisin, että yksi semmoinen iso juttu on tällä hetkellä tietokone, kännykkä, kaikki tämmöiset striimauspalvelut. Me saadaan sitä kuvavirtaa muutakin kautta, mutta ei se ole mitenkään näin yksinkertaista, että kun eka oli telkkari, niin nyt tulee kännykkä korvaamaan sen. Vaan ennemminkin nyt etenkin näiden niin kuin tämmöisten korttelikinoja ja tämmöisen uudenlaisen elokuvakulttuurin käyttämisen kautta, niin se elokuvahan on tullut nimenomaan semmoisen uudenlaiseksi osaksi tätä meidän ajanvietettä. Että sen sijaan, että lähdetään ystäväpiirin kanssa syömään ja sen jälkeen parille lasilliselle jonnekin pupiin, sen sijaan mennäänkin sinne elokuvateatteriin ja otetaan ne pari lasillista ja vähän jotain syödään siinä samalla, kun katsotaan se elokuva. Eli niin kuin se tulee niin kuin osaksi sitä ajankäyttöä sillä tavoin. Eli jos se niin kuin loksahtaisi tämmöisiin palasiin sitä meidän niin kuin olemassa olevaa elämää, niin sittenhän se ei niin kuin olisikaan ristiriidassa, eikä siinä niin kuin mikään sillä tavalla niin kuin söisi toisiltaan sitä aikaa. Ja kuitenkin siinä on se, että vaikka niin kuin televisio ja kännykkä onkin niitä kilpailijoita, niin onhan siinä aina se erilainen tunnelma siinä kohtaa, kun salin valot himmenee ja tulee se huomattavasti isompi ruutu kuin se kännykkä, tai tulee se kuva sinne kankaalle, joka vetää sitten sen ihmisen mukaansa. Ja sehän on se, mikä edelleenkin saa ihmiset menemään sinne elokuvateatteriin. Sehän on se lumo, se, että mitä ei missään nimessä saa, vaikka telkkarit suurenee vuosi vuodelta, niin sitä ei siellä kotona saa itselleen sitä samaa tunnelmaa, mikä siellä teatterissa on.
Yle Puhe.
Hei, Atte-Laurilla, miten sä innostut elokuvista?
Mulla oli se ehkä luovuus ja uuden luominen ollut se juttu, miksi aikanaan elokuvien pariin ylipäänsä suuntautunut ja niin kuin erityisesti tässä näen, että on haluttu tehdä asioita uudella tavalla. En halua sanoa, että paremmalla tavalla, koska arvostan tosi paljon sitä, mitä kaikki tällä hetkellä tämän tiimoilta tekee, niin Helsingissä kuin muualla Suomessa tai maailmalla. Ja haluan niin kuin katsoa sieltä arvostaen esimerkkiä ja luoda siihen kokonaisuuteen jotain uutta. Et sillä lailla niin kuin elokuvat mua kiinnostaa, että niiden parista löytyy mun mielestä paljon mahdollisuuksia. Elokuvat on mielettömiä kokemuksia ja se, että miten ne tuodaan ihmisille tarjolle, niin siinä voi tehdä paljon asioita uudella ja hyvällä tavalla.
Tämä korttelikinon toiminta on sinänsä mielenkiintoinen aihe tähän Kevyet mullat -ohjelmaan, että oikeastaan tämä olisi tullut tehdä 20 vuotta sitten, kun Multiplex valloitti niin kuin tätä maata tai monta muutakin maata, ehkä länsimaista puhutaan siitä, että pienet teatterit vähän jäi jalkoihin. Nyt sitten koetaan tämmöistä, mistä sä oot nyt myöskin Atte-Laurilla ansiokkaasti kertonut, että tämmöistä uutta tulevista korttelikinoja ja ne pienempien yksiköiden uniikkiin palveluun perustuvien teatterien kannalta, mutta näet sä, että tämä maa tarvitsisi tämmöisen ajattelun kauttaaltaan, että ei pelkästään tämä ilmiö jäisi tänne, että meillä on täällä Helsingissä toi Korjaamon vähän vastaavallainen, mutta isompi sali, ja sitten taas tämä teidän paikka, näitä ei ole kovin montaa kuitenkaan ole, niin tarvittaisiko Suomeen? Vanha vallankumous.
Tarvitaan, että siis se ajatus, että Helsinki on joskus ollut Euroopan johtavia elokuvateatteripääkaupunkeja tai elokuvateatterikaupunkeja, niin siihen mä oon tarttunut sillä lailla, että mun mielestä meistä voisi Helsingissä olla taas siihen, ja mitä tulee muihin kaupunkeihin, niin yhtä lailla sen ei tarvitse välttämättä ollenkaan rajoittua Helsinkiin, että tuo on hirveästi paikkoja ympäri Suomen, jonne voisi tehdä vaikka mitä. Jos voi löytää tällaisia alueita kuin Helsingin Kallio, jos ei ole elokuvateatteria, jos on mahdollisuuksia uudenlaiselle ajattelulle ja uudenlaiselle toiminnalle, niin miksei mistä tahansa kaupungista voisi löytyä. Et kun katsoo maailmalle, esimerkiksi Amerikassa on yksi elokuvateatteriketju, mitä ollaan paljon seurattu, tämä on Alamo Draft House. Niin he toimii myös niin kuin hyvinkin pienillä paikkakunnilla ja ihan tuommoisilla niin kuin muutaman 10 000 ihmisen paikkakunnilla. Ja sekin antaa osvittaa siitä, että ei todellakaan tarvitse olla välttämättä Helsingin kokoinen kaupunki, että voisi asioita tehdä vähän eri lailla.
Vuosina 1962-1969 sulki ovensa peräti 260 teatteria. Suuremmat yksisaliset teatterit yritettiin muokata paremmin uuteen aikaan sopiviksi pilkkomalla ne pienemmiksi rypästeatteriksi.
Kerron loppua, että Laurilla Rivieran tulevaisuuden suunnitelmista, millä tavalla toiminta jatkuu, mitä on seuraavana luvassa?
No koko ajan suunnitellaan uutta, että tällä hetkellä me tehdään vielä paljon töitä tämän asiakaskokemuksen kanssa täällä, että meillä on esimerkiksi meidän sohvat ollut erityisen suosittuja, meillä on siis sohvia ja meillä on nojatuoleja ja meillä on tuoleja ja me tullaan nyt tuomaan lisää sohvia tänne meidän saliin, sitten meillä on koko ajan loppuun myytyä, joka on meille tietysti kiva, mutta asiakkaille se on välillä vähän tyhmää, kun ei pääse leffaan silloin kun haluaisi, niin me tuodaan tämmöisiä viime hetken tuoleja, jotka tulee myyntiin vasta näytöspäivänä, sitten muutama tämmöisille malttamattomille, jotka ei pysty ajattelemaan, että varaisivat leffaliput kahden viikon päähän, mikä meillä on ollut tässä pitkään tilanne, että joutuu hyvin niin kuin pitkälle tulevaisuuteen katsoa, kun haluaa tulla meille leffaan. Ja tietysti tämä niin kuin suuri suosio, mikä meillä on ollut, niin laittaa myös ajattelemaan, että voisiko tätä toimintaa laajentaa. Ja jos voisi laajentaa, niin mikä se olisi käytännössä, miten tätä laajennettaisiin ja missä? Mitkä on ne markkinat? Onko ne missä päin Helsinkiä? Onko ne Helsingissä? Onko ne jossain muualla? Ja mitä se on se toiminta, mitä me tehdään niin kuin erityisen hyvin, ihan tarkkaan ottaa, ja miten se voisi skaalautua, niin se on se, mitä tässä just pohditaan erityisesti näiden asiakkaiden kokemusten kautta, että halutaan niin kuin sitä kautta luoda se tulevaisuuden suunta, mitä ihmiset kokee ja miten ne kokee sen.
Koetko, Atte Laurila, että teillä tai korttelikinolla ja tämän Rivieran tyyppisellä elokuvateatterilla on joku erityinen kulttuurinen tehtävä?
No mä koen, että Rivieran kulttuurinen tehtävä on luoda monimuotoisuutta meidän kaupunkikulttuuriin ja meidän elokuvakulttuuriin. Et se on se meidän juttu, mitä me tehdään. Tehdään asioita vähän eri lailla kuin muut ja sillä tavalla luodaan moniulotteisempi kaupunki meille kaupunkilaisille.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.